program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nizom manifestacija posvećenih poginulima danas se obeležava 20 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Državna ceremonija večeras u Nišu. Na protestu Srpske radikalne stranke u Beogradu Vojislav Šešelj zapalio zastave Evropske unije i NATO-a. U Banja Luci je obeležena godišnjica pronalaska tela Davida Dragičevića. Više od 4 miliona Britanaca potpisalo online peticiju za ostanak Britanije u Evropskoj uniji. U Srbiji sutra toplo i sunčano, krajem dana na oblačenje, temperatura od 15 do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete kako na NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije gledaju oni koji su tada bili deca. Za naš program govore Tina Todorović iz Srbije i Fljaka Murići sa Kosova.
Zašto je moralo da dođe do toga? Ono, nije neki 15. vek, pa da su morali ono bukvalno da koriste oružje.
Mislim da je to bila dobra inicijativa Amerike da pomogne Kosovu da na neki način stvori stabilnost i prosto okonča genocid koji se dešava na Kosovu.
A šta o budućnosti građanskih protesta u Srbiji misle Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Na pitanje da li je počeo Vučićev pad, Čupić i Dinić kažu:
mislim da jeste. Mislim da se vrlo jasno pokazalo tokom ova tri meseca koliko je režim fragilan.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 24. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Polaganjem venaca i manifestacijama posvećenim poginulima danas se širom Srbije obeležava 20. godišnjica od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Centralna manifestacija u danu sećanja na žrtve NATO bombardovanja održat će se večeras u Nišu u 19:45, što bi trebalo da simbolizuje približno vreme kada su 1999. godine pale prve bombe na Jugoslaviju. Nikada ne smemo zaboraviti na žrtvu heroja koji su dali svoje živote da bi Srbija bila slobodna, poručio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nakon polaganja venaca na spomen obeležje Glasnik sa Straževice. Godišnjica bombardovanja obeležena i polaganjem venaca na spomenik Zašto poginulim radnicima Radiotelevizije Srbije u Tašmajdanskom parku. Brat jednog od poginulih radnika RTS-a Miroslav Medić kazao je da se već 20 godina čeka odgovor na pitanja zašto je bilo potrebno da pogine 16 radnika RTS-a, kao i zašto niko te radnike nije zaštitio. On je kazao da bivši direktor te medijske kuće, Dragoljub Milanović, nije sklonio radnike RTS-a i da je to dovelo do toga da, citat, zločinci bombarduju zgradu koja se nalazi u gusto naseljenom delu grada. Kraj citata. NATO je zgradu RTS-a pogodio sa dva projektila u rano jutro 23. aprila 1999. godine. Tada je poginulo 16 zaposlenih u RTS-u. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je u saopštenju ocenio da je 24. mart 1999. godine bio najtužniji početak proleća u istoriji Beograda i naroda. Bol, tuga i sećanja na tragediju kod nas su prisutni i dalje i nikada neće izbledeti. Dodatnu patnju izaziva i to što nakon 20 godina za ovaj kukavički zločinački čin bombardovanja gradova i civilnih objekata niko nije odgovarao ni po komandnoj ni po individualnoj odgovornosti, niti je bilo čija krivica utvrđivana, rekao je Radojičić. Nekoliko opozicionih stranaka desne provinijencije protestima i performansima obeležilo je 20. godišnjicu NATO intervencije. Srpska radikalna stranka je u centru grada zapalila zastave Evropske unije i NATO uz poruku da nikada neće zaboraviti niti oprostiti bombardovanje 99. godine, dok je Demokratska stranka Srbije ispred predsjedništva ostavila, kako kažu, spomenik beščašća za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pripremio Dušan Komarčević.
Mi nikada to ne možemo zaboraviti i nikada nećemo oprostiti,
izjavio je lider ekstremno desničarske opozicione Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pred nekoliko desetina pristalica na skupu povodom 20. godišnjice NATO bombardovanja i pravosnažne presude kojom je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Šešelj, inače osuđen za ratne zločine u Haškom tribunalu, je u centralnoj pešačkoj zoni u Knez Mihajlovoj ulici zapalio zastave Evropske unije i NATO, što je bilo propraćeno aplauzom okupljenih koji su nosili stranačke zastave i zastave Ruske Federacije.
Ovo mislimo onako kako i želimo da što pre ishodi, da ga nema.
Potom je održana šetnja do predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu, gde je dvočlana delegacija SRS predala dva toma Šešeljeve knjige u kojoj se negira genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine.
Tražit ćemo i od Aleksandra Vučića i od Vlade Republike Srbije da se krivičnim zakonikom svako goni ko kaže da se u Srebrenici desio genocid.
Izjavio je član radikala Miljan Damjanović. A nešto ranije ispred predsjedništva okupili su se i predstavnici opozicione Demokratske stranke Srbije, gde su izveli performans u okviru kojeg su postavili spomenik pod nazivom Aleksandar Vučić, poslednja NATO raketa. Polovina spomenika izgledom podsjeća na raketu, a druga polovina na naliv pero. Lider DSS-a Miloš Ivanović izjavio je da je to spomenik beščašća, te da bi, prema, kako kaže, Vučićevim idejama, 20 godina nakon bombardovanja secesija Kosova trebalo da se završi potpisivanjem pravno obavezujućeg sporazuma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pamtimo 24. mart kao dan kada je diplomatija podbacila i izražavamo iskreno žaljenje zbog civilnih žrtava tokom događaja iz 1999. godine. Ističe se u današnjoj zajedničkoj izjavi saučešća predstavnika ambasade Kanade, Francuske, Italije, Nemačke, Holandije, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država. Saučestvujemo sa bolom svih onih koji su u ratovima 90-ih izgubili svoje najmilije, naglašava se u izjavi povodom 20. godišnjice NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. U vazdušnim napadima NATO snaga stradao je veliki broj ljudi, pripadnika vojske i policije i civila, a razoreni su brojni objekti i infrastruktura. Bombardovanje NATO-a usledilo je posle neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu, u Rambujeu i Parizu februara i marta 1999. godine. Bombardovanje Jugoslavije okončano je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon čega je usledilo povlačenje vojske i policije sa Kosova i ulazak međunarodnih vojnih trupa. Prema podacima UNHCR-a, Kosovo je od dolaska mirovnih snaga napustilo oko 230.000 Srba i Roma, a vratilo se oko 800.000 izbeglih Albanaca. Tokom bombardovanja, koje je trajalo 78 dana, srpske policijske i vojne snage na Kosovu ubile su hiljade albanskih civila, a među njima i 49 članova porodice Beriša u Suvoj Reci. Kako na bombardovanje gledaju oni koji su tada bili deca, slušamo u prilogu Amre Zineli.
Pre 20 godina srpske policijske snage su u Suvoj Reci ubile 49 članova porodice Beriša. Na dan kada su se ubistva dogodila, Gramoz Beriša je bio kod kuće. Srpska policija ubila mu je oca Sedatina, 13-godišnjeg brata Driljona i sestru Definu, koja je napunila 16 godina. Bilo je puno malo dece od 9 meseci koje su sve vreme vikala, plakala, tražila vode, a oni nisu prestali sa pucnjima, sve do trenutka kada su svi glasovi prestali da se čuju, kad više nije bilo vike u tom lokalu. Srpske policijske snage su pucale na žene i decu iz porodice Beriša koja je su bila zatvorena u lokalu. Većina je odmah ubijena mecima i bombama. Gramozu je tada bilo 8 godina. Ranjen je u rame. Nastavili su sa time. Odnosili su jedno po jedno telo. Kada je došao red na mene, ja sam se uplašio da me ne uhvate za ranjeno rame jer bih reagovao u tom trenutku, ali srećom uhvatili su me za drugo rame. Stavili su me na nosila i bacili u kamion. Na mene su bacili i druga tela. Ispričuje Gramoz. Pripadnici srpske policijske snaga su telo ubijeni i ubacili u kamion koji je onda krenuo u pravcu Prizrena. Okružen mrtvim telima, Gramoz je primetio da su njegova majka Violca i jedna rođaka Šuhreta još uvijek žive. Tokom puta čuo sam razgovor mamu i Šuhretu kako pričaju, kako međusobno komuniciraju, ali i dalje nisam smeo da dignem glavu misleći da imamo nekoga u kamionu i da može da se sazna. Ostao sam tako nepomerujući se. Tokom puta mama je prepoznala moju jaknu u kojem sam bio pokriven i rekla je da mu barem još jednom vidim lice. Kada me okrenula k sebi, ja sam otvorio oči. Rekla je, Mozi, živ si? Rekao sam joj da jesam. Onda mi je rekla, hajde sa mnom da skočimo sa kamiona, jer oni mogu da nas ubacu u neku rupu i onda nećemo moći da izađemo, ispričuje Gramoz. Ubistvo 49 člana porodice Beriša desilo se 2 dana nakon početka NATO bombardovanja. Predvođen SAD-om, NATO je bombardovao srpske policijske i vojne ciljeve na Kosovu i u Srbiji nakon što su se u prethodnom periodu dogodila brojna ubistva i proterivanja Albanaca. Pre bombardovanja međunarodna zajednica je pokušala da ubedi bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića da potpiše sporazum, a u cilju postizanja mira. Sporazum iz Rambujeja trebao da zaustavi rat i da albanskim izbjeglicama omogući povratak kući, ali Milošević odbija da ga potpiše, a njegove snage nastavljaju rat na Kosovu. Milošević je govorio da se bori protiv terorista, kako je nazivao pripadnike oslobodilačke vojske Kosova. Zemlje Zapada su međutim tvrdile da je cilj srpskog lidera bilo etničko čišćenje Kosova ubistvima i masovnim proterivanjima. Nedlju dana pre početka bombardovanja u Peći je u ratnim okolnostima rođena devojčica. S obzirom na okolnosti, dobila ime Fljaka, u prevodu Vatra. Danas joj je 20 godina. Ono što smo učili u školi kada je reč o istoriji, ali ono što smo čuli od naše porodice i od mnogi ostali kada je rad u pitanju, jeste veoma potresan osjećaj zbog svega što su preživali. Potresno je za mene dok i slušam, a kamoli za one koji su doživjeli jedan takav genocid, kazala je Fljaka. A na oko 350 km od Prištine u Beogradu, Tina Todorović imala samo 40 dana kada je bombardovanje njenog grada Beograda počelo.
Nisam ja nešto i puno pitala, zato što, mislim, gledala sam ja dokumentarci i to sve, i onda mene boli. I onda ja, bukvalno, ono, mogla sam i ja da poginem, znači, ono, najlaganije, razumete, kako se zove. Tako da oni nama nisu pričali, uglavnom, kao i svaki roditelj, ono, htjeli su da zadrže sreću. Ja mislim, i koliko sam pročitala i sve, nisu imali baš neki razlog da kažu, to je razlog, idemo, to je okizač za bombardovanje.
Kada je NATO počeo sa bombardovanjem, mnogi zapadne diplomate su mislile da će Milošević da se preda u roku od 3 dana. To se nije desilo. Srpska policija i vojska sve više su ubijali civile na Kosovu. Na osnovu podataka Fonda za humanitarno pravo, tokom 78 dana NATO bombardovanja, srpske snage su ubile oko 7000 Albanaca. Kada je bombardovanje počelo, jedna žena iz Srbije došla je na Kosovo. Aktivistkinja Nataša Kandić.
Ja još uvijek osjećam stvarno jednu tešku mučninu i kad god se setim tih mojih putovanja, a često se setim, odlaska na Kosovo, pa onda sa Kosova preko Peći u Rožaje, pa onda povratka u Beograd, onda imam, stalno mi se javljaju iste slike. Na Kosovu strašno, prazne ulice, svuda vojska, policija. Prijatelji koje sam posjećivala, svi su bili zatvoreni u svojim kućama. Niko nije smeo da izlazi na ulice. Sećam se kolona ljudi na ulicama. Sećam se slike jednom kada sam stala i pitam, ljudi, gde idete? Oni kažu, pa idemo, moramo. Rekli su nam da idemo za Albaniju. A ništa, nosi neke kese plastične sa sobom. Pa ja kažem, pa vratite se svojim kućama. Oni kažu, ne smemo da se vratimo. Reče nam je da idemo.
Nataša Kandić, borac za ljudska prava, veruje da postoji šansa za mlade generacije na Kosovu, ali i u Srbiji, da saznaju pravu istinu o ratu tokom 98. 99. godine.
Da kažem, ono što se dogodilo, niko ne može da promeni. Ali ono što mora da se promeni, a to je naš odnos prema onome što se dogodilo. Mora da nastupi taj jedan period da mislim, dođemo do toga da mi moramo da pamtimo, da znamo ono što se dogodilo i da pamtimo. Zato je, da kažem, šansa u tim nekim novim generacijama koje će da postave pitanje i tih laži u tim knjigama i u onome što se još uvek na političkom zvaničnom nivou govori, prikazuje, a ne može da bude podržano nikakvim činjenicama, zato što ono što se dogodilo je potpuno drugačije.
NATO je bombardovao kasarne tadašnje vojske u Jugoslavije na različitim lokacijama kao što su Beograd, Priština i Podgorica i u drugim gradovima gde su bile pozicionirane policijske vojne snage. Bombardovan je javni servis RTS zbog medijske propagande. Ubijeno je 16 radnika. NATO kampanja trajala je 78 dana. Mladi Kosova i Srbije različito gledaju na intervenciju NATO-a. Ni istorijski udžbenici ne uče ih istim lekcijama. Učili smo u školi ne veoma opširno, ali lično sam bila zainteresovana oko kampanje, oko inicijative NATO-a da pomogne Kosovu da se oslobodi od Srba. Mislim da je to bila dobra inicijativa Amerike da pomogne Kosovu da na neki način stvori stabilnost i prosto okonča genocid koji se dešava na Kosovu iz strašnog razloga, kazala je Pljaka iz Prištine. Zatim u Beogradu ovi napadi su bili napadi na suverenu državu. Za nju i njenu porodicu NATO je bio agresor.
Zašto je moralo da dođe do toga? Ono, nije neki 15. vek, pa da su morali ono, bukvalno da koriste oružje. Ja mislim da ono, svaka država ima dovoljno diplomata da nešto može da se iskombinuje. I nije fair što također sam skoro saznala da oni imaju, da Amerika ima bazu na Kosovu, što ja to nisam znala uopšte. Što uopšte ono nije fair i kako se svi ponašaju prema tome i, na primjer, priznaju Kosovo i to, mislim, to je ono naše, to je ono prva srpska država, kako može neko od nas da uzme i onda oni nas kritikuju.
Od završetka rata Kosovo i Srbija su bile uključene u različite procese pregovora uz posredstvo međunarodne zajednice. Ovi pregovori su međutim malo uticali na predrasude i mržnju koja postoji između dve zemlje. Tekuća 2019. godina je pomenuta kao godina kada Beograd i Priština treba da postignu trajni mirovni sporazum za normalizaciju odnosa. Mladi Kosova i Srbije spremni su da sarađuju, ali veruju da pre svega treba rešiti političke probleme koji postoje između dve zemlje. Mi smo Albanci, ima dobri ljudi, ima i oni koji su, da kažem, loši. Ali isto tako ima i Srba koji mogu biti dobri. Mislim da bi ja lično mogla da radim sa njima na jednom mestu, zato što živimo u demokratskoj državi i trebamo biti isti i mi i oni. Ali sve dok nas ne priznaju kao državu, dok ne žele da nas priznaju kao nezavisnu državu, ne verujem da će biti mira, smatra Fljaka.
Bukvalno ono, nisam imala neke predrasude, ali prvi put kad sam je videla, ja sam rekla kao, je vama turski kao jezik koji se uči ono uporedo, ne znam jel ja smijem da idem tamo. To nije bilo nikako ono mržnje, već jednostavno prirodni osjećaj ono da ne odem tamo iako mi se sviđa, pa da me nešto ili napadnu ili nešto, ja ništa nisam uradila.
Tokom celog rata na Kosovu ubijeno je više od 13.500 osoba. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, 11.000 su Albanci, oko 2.200 Srbi. 9. juna 1999. u Kumanovu, u Makedoniji, NATO savez je postigao sporazum sa Srbijom za prekid bombardovanja i Beograd je bio u obavezi da povuče sve svoje snage sa Kosova. Nakon odlaska srpskih snaga, na Kosovu je bilo i osvetnički napada na pripadnike srpske zajednice, ali i ostale. A tokom svih ovih godina, Gramoz Beriše i Suve Reke ne može da zaboravi sećanje na još jedno živo dete u kamionu. Blizu mene je bio jedan dečak mog godišta, Mirat. Bio je živ u kamionu. Pokušali smo sa mamom da ga uzmemo, rekli smo mu da pođe sa nama, da skočimo. Počeo je da vrišti, rekao da ne želi i traže da mu maknemo jedno telo koje je bilo preko njega jer nije mogao da diše. Samo mi maknite ovo telo, ne želim, želim da odem sa mamom, ispriča je Gramoz. Od 49 ubijenih porodice Beriša i dalje se traga za njih 24.
Slušali smo prilog Amre Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 100 građana Banja Luke okupilo se danas na ušću rečice Crkvene u Vrbas, gde je tačno pre godinu dana nađeno telo ubijenog 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića. Građani su zapalili sveće, položili cveće, a u rukama su nosili srca sa Davidovim likom. Uz visoko uzdignute pesnice usvikivali su Pravda, pravda i otpevali pesmu Klinac iz geta, koju je David Dragičević napisao kao 16-godišnjak i koja je u poslednjih godinu dana postala himna grupe Pravda. onda za Davida. U blizini su se nalazile policijske patrole. David Dragičević je nestao 18. marta, a njegovo telo nađeno je 24. marta prošle godine na ušću rečice Crkvena u Vrbas kod tvrđave Kastel. Policija je prvobitno tvrdila da je smrt zadesna, a tužilaštvo je kasnije pokrenulo istragu o ubistvu mladića. Roditelji Davida Dragičevića tvrde da je on otet, mučen i da su ga na kraju ubili pripadnici MUP-a Republike Srpske. Peticiju u kojem se od Velike Britanije zahteva da opozove član 50 ugovora o Evropskoj uniji i ostane u njoj, potpisalo je više od 4 miliona ljudi od srede kada je pokrenuta. Vlada je u više navrata tvrdila da izlazak iz Evropske unije volja naroda. Moramo da stavimo tačku na ovu tvrdnju, obezbeđujući snagu javne podrške sada za ostanak u Evropskoj uniji. Glas naroda možda se neće desiti. Glasajte sada. Navodi se u peticiji, objavljenoj na sajtu britanskog parlamenta, koju je potpisalo preko 4 miliona i 200 hiljada Britanaca do sinoć. Objavljeno je na sajtu Euronewsa. Ukoliko peticija ima više od 100 hiljada potpisa, automatski se smatra da je obezbedila debatu u parlamentu. A britanska premijerka Theresa May suočena je sa povećanim pritiskom svoje stranke da podnese ostavku ili da odredi datum za ostavku u cilju obezbeđivanja podrške za svoj plan Brexita. Britanski mediji preneli su danas da visoki zvaničnici konzervativne stranke pozivaju May da prizna svoju oslabljenu političku poziciju i podnese ostavku. Iz Downing Streeta nema nagoveštaja da je ostavka blizu, prenavodi AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sudbina građanskih protesta u Srbiji tema je najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bili su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša.
Gospodine Diniću, Savez za Srbiju dao je rok režimu da ode sa vlasti do 13. aprila. Ako do tada ne ode, tog dana će se u Beogradu organizovati veliki narodni protest. S druge strane, Siniša Kovačević, potpredsjednik Narodne stranke, koja je značajan član koalicije Saveza za Srbiju, poručuje da bi protesti trebalo da traju do 9. maja. Dana pobede nad fašizmom. Ako do tada Vučić ne ode, pred predsjedništvom će se okupiti 200.000 građana, kaže Kovačević. Da li opozicioni lideri postavljaju nerealne zahteve?
Ja mislim da postavljaju taktičke zahteve. Da, zahtevi jesu nerealni. Vlast ne može da se smeni drugačije nego izborima. Vlast ne može da se smeni dok nije jasno ko će smeniti. A to može da bude jasno jedino na izborima. Ja mislim da se sada namerno malo radikalizuju ti zahtevi kako bi se podigao, hajde da kažem, borbeni moral građana na ulicama i kako bi se podigao ulog celog sukoba. Ne mislim da je to taktički nužno pogrešno, ali ne mislim da treba da očekujemo, naravno, da će Aleksandar Vučić podnijeti ostavku koliko god ljudi da se okupi. Dakle, ne vjerujem da će podnijeti ostavku ni on, ni Ana Brnabić, niti bilo ko sa tog spiska, ali ne mislim ni da je to zapravo poenta. Poenta je da se na tim protestima okupi što više ljudi, da se izvrši što veći pritisak na vlast i da se što trajnije promeni javna slika Srbije, u tom smislu da nakon toga bude sve teže da se antirežimske snage, antirežimski glasovi i kritički glasovi u potpunosti ignorišu, kao što je to do sada bio slučaj na televizijama, pre svega sa nacionalnom frekvencijom.
Gospodine Čupiću, mislite li vi da je nerealno ovo što radi opozicija, pa postavlja rokove Vučiću da ode do 13. aprila, da ode do 9. maja, mislim, to je prilično iluzorno.
Pa, da vam kažem, opozicija mora nešto da nudi. Ona hoće da iskoristi tu poziciju građana. Ja ne mogu tačno da procenim. Ono što je sigurno, da se pojavi 300-400 hiljada ljudi, nema tog čoveka koji može da opstane. Prvo, neće ga uopšte ti ljudi smeniti, nego će ga njegovi smeniti, znate. Tu otkazuju institucije. Neće niko da brani jednog čoveka koja je ogromna masa u Beogradu izašla. To se desilo sa Miloševićem. Pa Milošević nikada ne bi prihvatio. On je čak onoga momenta kad se dešavao 5. oktobar izdao bio naredbu da izađu tenkovi. jedan tenkovski bataljon je krenuo sa Voždovca, odnosno sa Banjice preko Voždovca. Onda ga je zaustavio general Krga i rekao, majore, vraćaj se. Mislim, kad bi se tolika masa okupila, prvo bi ga njegovi, znate, odmah isporučili. Ne mogu da to procenim, može se desiti, možda se neće desiti, ali samim tim što traju ovoliko protesti, čak i da oni nestanu, još veće je nezadovoljstvo i nikada se ne zna kada će to da se ponovo pojavi.
Gospodine Diniću, pomenuto je, pao bi Vučić ako bi se okupilo 200-300 hiljada građana, ali on još uvek ima podršku blizu 50%, prema tome u dogledno vreme vrlo je teško očekivati da toliko građana izađe na ulicu i da traži pad režima.
Vi ste pomenuli da Vučić ima još uvek oko 50%, režimske ankete kažu preko 50% podrške među biračima, ove antirežimske kažu da je ta podrška sada pala, ja sam skloniji da verujem mojim drugim, da je sada na 44-5%, što jeste pad, možda prvi pad te stranke od kako je došla na vlast. Međutim, ja bih rekao da ovde nije u pitanju samo brojnost, ovde je u pitanju intenzitet podrške. I ono što je profesor Čupić rekao, sa čim se apsolutno slažem, jeste da je užasno bitno kako će se šrafovi u ovom režimu ponašati jednom kada na ulici imaju 200 ili 300 hiljada ljudi. Mi vidimo da već sada kada imaju nekoliko desetina hiljada ljudi, da taj režim počinje da se kruni, da podrška počinje da se kruni. Ja bih rekao da režim zaista može da skupi broj birača izvestan na različite načine, mi znamo kako on to radi, ucenama, pretnjama, privilegijama i tako dalje, to je jedan klijentilistički režim, ali koliko je ljudi spreman zaista da okupi na ulici, koliko je tih ljudi zaista spremno da žrtve bilo šta da bi branilo taj režim, i ja bih rekao da takvih ljudi nema puno ako ih ima uopšte. To je jedna značajna razlika između aktualnog režima i Miloševićevog režima iz 90-ih. Milošević je uvijek imao jednu vrstu tvrdog jezgra podrške koja je bila spremna, mi se sećamo kontra mitinga, koja je bila spremna da izađe na ulice, da uđe u sukob, pa čak i da pucuje na demonstrante. Ja sam siguran da mi danas nemamo ništa slično. Meni je vrlo zanimljiv bio način na koji je Vučić govorio svojim navodnim podržavaocima da ne dolaze u Beograd da ga brane. Ja bih rekao da te podrške prosto nema.
I evo, na kraju da vam postavim i ovo pitanje. Gospodine Čupiću, očigledno Vučić neće otići ni 13. aprila, ni 9. maja, ali može li se reći da je počeo njegov pad, kao što je Miloševićev pad počeo sa protestima 1996. godine?
To je nešto što je evidentno i sigurno. Ali s druge strane, ta manipulacija da on ima 50% građana, on nema 50% građana. Pazite, mi zaboravljamo, na izbore je izašlo 50 i nešto. Procenata od toga je njegova stranka dobila 23%. Sa koalicijom to je negde oko 25-6%. Znači, jedna četvrtina građana se pretvara i govori se da on ima podršku svih građana. Te kalkulacije koje oni šalju, to nije tačno. Znači, ovo se zemljom upravlja sa 23%. Nije to 50% građana.
A da li je ovim protestima počeo Vučićev pad?
Mislim da jeste. Pa to je dovoljno, između ostaloga, pokazalo i to da je on koji je pripretio da neće uopšte biti oni pušteni. Čim su izašli, jedna samo škola izašla, Filološka gimnazija, odmah je u roku nekoliko sati izmenio odluku. Znači, kad neko menja odluku, a prethodno govori da on neće da popušta, on već nije siguran i on već gubi tlo pod nogama. Mislim da će to sve više i više da se događa.
Gospodine Diniću, da i vas upitam, mislite li da je ovim protestima počeo Vučićev pad, kao što je Miloševićev pad počeo sa protestima 96. godine?
Mislim da se vrlo jasno pokazalo tokom ova tri meseca koliko je režim fragilan. Ja verujem da imamo posla sa jednom kulom od karata koja se drži samo dok taj klientelistički sistem može neometano da funkcioniše i dok svi dobijaju nekakve privilegije. Onog trenutka kada počne nekakav otpor društva, sve je teže raspoređivati te privilegije, sve ih ima manje, sve je manji taj kolač, sve je više nezadovoljnih i ta kula od karata će se sve lakše srušiti.
Slušali ste Most Omera Karabega u kojem je reči bilo o sudbini građanskih protesta u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega bili su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Možete ga pronaći na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U humanitarnoj trci i ja se borim na Kopaoniku prikupljeno je više od 700.000 dinara za izgradnju i opremanje roditeljske kuće u Beogradu za decu obolelu od raka. Saopštili su danas organizatori humanitarna organizacija Nurdor i Skijalište Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Nizom manifestacija posvećenih poginulima danas se obeležava 20. godišnjica od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Državna ceremonija večeras u Nišu. Na protestu Srpske radikalne stranke u Beogradu Vojislav Šešelj zapalio zastave Evropske unije i NATO-a. U Banja Luci obeležena godišnjica pronalaska tela ubijenog Davida Dragičevića. Više od 4 miliona Britanaca potpisalo online peticiju za ostanak Britanije u Evropskoj uniji. U Srbiji sutra toplo i sunčano, krajem dana na oblačenje. Temperatura od 15 do 23 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 24. mart. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.